Laura Lauršaite sazvana Viļņā caur programmu Skype. Smaidīgā, gaišmetainā sieviete sēž pie datora, nu pat saņemtajā tulkotāja krēslā. Patiesi, balvas nosaukums nav tikai metafora, bet arī pavisam īsts, puķēni tapsēts un kogriezuma emrotāts krēsls.
Jā, tā ir viena no divām vislielākām tulkotāju balvām Lietuvā. Ir tulkotāju savienības balva un šī tā balva, kuru es saņēmu.
Apsveicu jūs ar šo balvu. Sakiet, kā jūs pati nokļuvāt šajā tulkotāja krēslā? Proti, kā jūs kļuvāt par tulkotāju?
Runājot par tulkotājas profesiju, man liekas, ka tā ir man iekodēta genos, jo mans tēvs ir bijis tulkotājs no krievu valodas. Un tā kā es rakstu arī zinātniskos tekstus, un katru dienu es nēmos ar vārdiem, burtiski tā kā dzīvoju valodā, vārdos, eksistējušajā vidē, un tiešām domāju, ka zinātniskais darbs palīdz tulkošanai gan otrādi, jo abas šīs darbības uztur tādu mentālo tonusu. Turklāt, manuprāt, tulkojums ir vislabākā valodas skola, jo tas ļauj ieiet ļoti dziļi valodā, izjust tās valodas specifiku.
Sakiet, kā jūs nokļuvāt pie Noras Ikstenes, mātes piena?
Tas ceļš bija ilgs, garš ceļš tas bija. Man to piedāvāja izdevniecība, bet vispirms es izlasīju Noras grāmatu, kad Nora vēl nebija zināma pasaulē, vēl nebija pasaules slavena rakstniece. Vēl pašā sākumā, kad tā parādījās jūsu vēsturisko romānu sērijā Mēs Latvija 20. gadsimts, jo es lasīju, pirku un lasīju visas tās sērijas grāmatas pēc kārtas.
Es domāju, cik viegli Noras Ikstenes grāmata ir tulkojama, cik viegli jums tā padevās tulkošanai uz lietuviešu valodu?
Visiem liekas, ka lietuviešu valoda ir tik tuva latviešu valodi, ka viss ļoti viegli aiziet. Bet, starp citu, Lietuvas radio žurnālisti mani jautāja, vai vispār vajag tulkot, jo tas valodas ir tik līdzīgas. Un viņa interesējas, vai honorāri par tulkošanu no latviešu valodas ir mazāki, jo tā taču esot tik līdzīga lietuviešu valodi. Bet jāsaka, ka tā nav, tāpēc, ka latviešu valoda Lietuvā ir piešķirta pie retajām valodām. Runājot par to grūtumu, es esmu pamanījusi kādu likumsakarību, ka jo labāks ir rakstnieks, jo vieglāk tulkošanai padodas viņa teksts. Jo tajā nav nekā lieka, viss ir ielicis mērķtiecīgi, apdomāts gan ritmika, gan izteiksme. Visgrūtāk ir tad, ja originālais teksts ir sasteigts, nav redigēts, un šeit varu teikt, ka Ikstena ir bijusi tas pirmais variants, tas laimīgs variants un dāvana tulkotājām. Arī ļoti palīdzēja tas, ka pati vēl esmu dzīvojusi padomju gados un zināju to padomju laiku terminoloģiju. Protams, visgrūtāk nācās uztvert kultūras alūzijas, metaforas, to simbolu slāņu un atpazīt citus daļdarbus, uz ko norāda Nora Ikstena savā romānā. Laikam jau par tām grūtībām man Nora jāpateicas, jo es gan izmēģināju sevi kā tulkotāju, pat izglītojos, jo nācās no jauna nolasīt dažas grāmatas, kas tika pieminētas tajā tekstā. Melvila Mobjudiku, Nīče starunāja Zaratustra, Raini uguni un nakti.
Jūs speciāli lasījāt visu šīs grāmatas, lai varētu labāk iztulkot Noras Ikstenes darbu?
Tieši tā. Tāpēc man liekas, ka tulkotājiem ir jāpazīst gan tā kultūra, gan tas laikaposts, kas ir tēloti romānā. Tulkošana, manuprāt, nav tikai valodas, bet arī kultūras tulkošana. es ir tā kā starpnieks. Tātad pasniedz ne tikai cita cilvēka attieksme, bet arī tā kultūra, no kuras valodas tu tulko, tās kultūras nozīmes. Man liekas, ir taisnība, ka citas tautas mentalitāte ir kā iekodēta valodā.
Sakiet, vai jūs no latviešu valodas esat tulkojis arī kādus citus darbus uz lietuviešu valodu?
Esmu tulkojis daudz stāstus un romānu fragmentus dažādām antoloģijām, kultūras periodikai, pāris Lukas Lietuvas teatriem es tulkoju. Kāda žurnalisti ir saskaitījusi, ka kopumā iznāk 14 latviešu autori, ko es esmu tulkojis. Bet man tiešām gribējas iepazīstināt lietuviešu lasītājus ar plašāku latviešu mūsdienu latviešu literatūras panorāmu. Tāpēc vēlēju tādu formātu. Un vēl jāsaka, ka man pāris gadus ir bijusi ikmēneša slēja lietuviešu kultūras avīzē Šiaurės Etienē, kur es iepazīstināju lasītājus ar dažādiem latviešu literatūras notikumiem, jaunumiem.
Paldies jums par šo darbu. Protams, mēs daudzi Latvijas lasītāji zinām Kristīnu Sabaļauskaiti un Silva Rerum, un ir arī citi lietuviešu autori tulkot latviski, bet tomēr, manuprāt, diezgan maz mēs viens par otru literatūru zinām. Kādēļ jūs, prāt, tā ir sanācis?
Ir liels paradoks, ka lietuviešu izdevniecība sāka interesēties par Ikstenas romānu tikai tad, kad tas jau bija zināms pasaulē. Kad viņš bija jau tulkots angliski un bija zināms, ka Nora Ikstena būs Londonas grāmatu tirgus dienas autore. Mums Lietuvā ir tāds izteiciens braukt uz kauņu caur Rīgu. Tad man liekas, ka tieši tas arī noticis šajā gadījumā. Tātad Ikstenē vispirms bija jākļūst zināmai pasaulē, un tikai tad lietuvieši pamanīja, ka lūk, arī tiem brāļiem latviešiem kaut kas ir interesants un vērts, uzmanības vērts, jā. Man liekas, tā ir tāda konjunktūra, ka tuvākie kaimiņi var ieinteresēt tikai tad, kad tos pamano novērtē citi. Un es gribētu šeit pieminēt, ka lietuviešu valodā vēl 2004. gadā ir parādījies vēl viens Ikstenas romāns – Jaunavas mācība. Tas bija ļoti dīvaini nosaukts lietuviski – dzīve ir dzīve ir dzīve. Es nezinu, kas var pirkt romānu ar tādu nosaukumu, bet tā tas bija. Nu, lūk, un šis romāns arī nekādu ievarību nav guvis. Kad vēl Lietuvas valūta bija liti, es redzēju, ka izdevniecība tukšojot noliktavas izpārdeva to pa vienu litu. Un tagad bija interesants, es speciāli pārbaudīju. Tagad romāns atkal kļuvis dārgāks un maksa 3 eiro. Un pati Ikstena ir viesojusies Lietuvas grāmatu tirgu jau divas reizes, bet aizpērn, kad vēl nebija pasaules slavena rakstniece, zāle bija burtiski pustukša. Bet pērn zāle lūza no klausītājiem. Manuprāt, liela daļa no sekmes gan Sabaļauskaites, gan Ikstenas gadījumā zināmā mērā ir reklāma. Izdevniecību aktivitāte, mūsu kā tulkotāju aktivitāte, un tas, ka pašas rakstnieces ir reprezentatīvas. Viņas braukā, viņas reklamē, tie, kas ir lasītājiem, tas arī ir svarīgs komponents.
Jums ir brīnišķīga un ļoti bagāta latviešu valoda, un es domāju, daudz klausītāju droši vien šobrīd domā, no kurienes jums tāda latviešu valoda un tik padziļināta interese par kaimiņiem latviešiem.
Mums Viļņos universitātē bija tāda baltistikas grupa, baltistikas studijas, 14 cilvēki, kas studēja latviešu valodu, un no tiem tagad trīs kolēgi ir nodibinājuši Letonikas centru Viļņos universitātē, pāris kolēģi strādā valodas institūtā, daži tulko, un es esmu viena no tiem, kas izvēlējas tulkošanu, kas savu turpmāko ceļu.
Bet jums nekādas latviešu saknes nav, ja?
Jā, reizēm kolēgi no Latvijas man uzdod to jautājumu, vai man gadījumā nav latviešu asins. Cik man zināms, nav. Bet asins nav tik svarīgas, es teiktu. Latvieši man vienmēr ir bijuši ļoti tuvu sirdī. Latvija un latviešu valoda. Tas abas iemāca vēl kopš studijām nekad neatstāja. Vienmēr biju tuva literatūra, jo es esmu jau trešās paaudzes filoloģe. Mana māte ar tēvu iepazinās Lietuviešu literatūras un folkloras institūtā, kur es tagad strādāju. Tāda ļoti svarīga vieta manai dzīvē.
Es saprotu, ka jūs gan savā doktora darbā, gan arī pēc tam esat daudz pētījusi latviešu un lietuviešu emigrācijas literatūru. Kādēļ jūs interesēja šī tēma un ko jūs par to esat secinājusi savos pētījumos?
Mans disertācijas temats bija lietuviešu un latviešu pēckara trimdas proza. Pēc tam virzījos tālāk uz priekšu un chronoloģiski vērsos pie mūsdienu latviešu emigrācijas literatūras pētījumiem. Interesanti ir tas, ka pēckara trimdā latviešu romānu klāsts bija trīs reizes lielāks nekā lietuviešu romānu. Bet tagad tā proporcija apgriezās un lietuvieši kļuva daudz produktīvāki. Tiešām, mūsdienu liešu emigranti saraksta kādas piecas reizes vairāk nekā latvieši ASMS. Prieks konstatēt, ka mūsdienu emigrācijas literatūrā pastāv Lietuvas un Latvijas, ka divu brāļu tautu mīts. Bet literatūra pierāda, ka ne jau etniskā kopība ir tas galvenais faktors, kas satuvina lietuviešus ar latviešiem, bet gan šī kopēja sociālā politiska situācija, viestradnieku status. Tas ir mazliet žēl. Savukārt, pēckara trimdā lietuviešu un latviešu kontakti bija minimāli. Un jāsiecina, ka viņi dzīvoja kā tādas divas atsevišķas kopienas.
Vai jūs vēl kaut ko secinājāt, cik daudz mums ir kopīgā un kas mums ir atšķirīgais, ko par to saka literatūra?
No literatūras pētījumiem esmu secinājusi, ka latvieši bieži vien skatās uz situāciju tā racionālāk. Mazāk to dramatizē, bet lietuviešu pēja ir tāda sentimentāla, ar raudulīgām intonācijām. Var jau būt, ka to būtiski ietekmē mūsu atšķirīgas religijas. Jūs esat tie racionālie protestanti, bet mēs esam tie jūtīgie katoļi. Arī runājot par mūsdienu emigrāciju, lietuvieši ir lielāki pesimisti. Viņi izsakās par to, ka par demogrāfisko katastrofu, ka par traģēdiju nacionalitāti mēs raudāt, runāt tukšu, un radīt visnedažādu stratēģis, bet principā neko nedara. Un tas man vienmēr izraisa sašūt.